Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Bet tūdaļ sarunas studijā, ja nu liels monumentāls darbs ir izdarīts. Ideālists merkantīlā pasaulē monogrāfija, kurā pirmoreizi iespējams izsakot grāmatu apgādu zelta ābeli dibinātāju un vadītāju Miķeļa Gopera dzīves nozīmīgākajām epizodēm visa mūža garumā. Un kultūras rondo studijā to daļa par Miķeļa Goperu un viņa apgādu izvaicās monogrāfijas autoru Laimo Nosi un grāmatzinātnieku Viesturu Zanderu.
Kultūras rondo Lasa.
Lasa, skatās un bauda. Nu, es teiktu, ka šis ir ne tikai lasāms, bet arī taustāms prieks un jāsaka grāmatu piemineklis gribētu šajā brīdī teikt. Un sveicināts Laimoni.
Labdien.
Un sveicināts Viesturi.
Labdien.
Jā, un jāsaka, uz galda ir divas grāmatas. Ir monogrāfija un ir katalogs par zelta ābeles lielo veikumu. Par to mēs noteikti parunāsim, vai tur ir 135 vai tomēr 180 vienību apskati. Jā, tas ir atsevišķi jautājums. Bet šajā gadījumā, Laimon, es uzdrīkstēšos teikt, ka pusgadsimts no tavas dzīves ir paņēmis šo darbu darot par Miķeļa Goperu.
Nu, varbūt pusgadsimts ir pagājis kopš es kā kolekcionārs esmu sācis vākt zelta ābeles izdevumus. Bet, protams, īsts kolekcionārs jau ir tikai tāds, kas pa savu intereses objektu cenšas uzzināt visu. Līdz ar to arī radās, protams, interesi par izdevēju, kas ir izdevusi šādas skaistas grāmatas. Jo pats sākums jau vienmēr ir tāds, ka mēs, kā saka, atrodam tās mazās grāmatiņas, tirgu kā kolekcionāri, ja, un tas kļūst pa mūsu kaislību objektu. Bet, kad mēs uzzinām vairāk, tad konstatējam, ka zelta ābele nebūtu nav tikai šādu mazu grāmatiņu izdevējs, bet tas ir kaut kas daudz vairāk. Tas, ko Miķels Gopers ir paveicis tālāk kara gados un īpaši jau trimdes laikā, tad tas iziet it kā ārpus šī bibliofīlo izdevniecības rāmjiem, ja, bet to, ko viņš ir izdarījis, tas faktiski ir viena vīra varoņdarbs, ko faktiski līdz šim, man liekas, neviens tā īsti nav novērtējis. Nu, jācer, ka lasītājs, kurām būs interese un pacietība izšķirstīt diezgan daudzās lapus, varēs konstatēt.
Kā jums abiem, Laimona un Viesturi, ir, kad jūs iegādājaties vai saņemat jaunu grāmatu, kas jums ir svarīgi? Jums ir svarīgi viņu atvērt, kāds tas papīrs smaržo, kāda ir kaligrāfija un kāda ir vāki un kāds ir iesējums?
Es iespējams atšķībā no Laimoņa neesmu tik liels, varbūt estēts un man ir, protams, svarīgs temats, autors un nemazāk svarīgs arī pats apgāds. Un šajā gadījumā, kā cilvēkam, kas jau vairākus gadu desmitus interesējas par grāmatniecības vēsturi, man ir ļoti svarīgi apzināties, ka ir tapusi tāda lieliska, pamatīga, varētu teikt, izsmeļoša publikācija par vienu nozīmīgu apgādu. Un Laimons jau nav tikai kolekcionārs, kas ir ar to aizrāvies, bet viņš ir cilvēks, kas ir ļoti pamatīgi iedzinājies un pētījis arī apgādu dokumentāciju, kas pateicoties Miķeļa Gopera dēlam Kārlim Goperam, kurš 2008. gadu ir pieejams Nacionālajā bibliotēkā. Nu, es šajā gadījumā domāju Stokholmas posmu apgādu dzīvē.
Es šeit gribētu precizēt vienu lietu. Grāmatā ir tāds interesants fakts par to, ka Miķels Gopers iznīcināja visu savu veikumu pirms emigrācijas.
Viņš iznīcināja saraksti, kas varēja kalpot par iegānstu atkārtotas padomju agresijas priekšvakarā, lai pasargātu sev svarīgos cilvēkus, apgādu līdzstrādnieks, autors. Ja? Un, protams, kā ar vienu no pēdējām bēgu laivām nonākot Gotlandē, 45. gada maijā sākās jauns posms gan apgādu dzīvē, gan, protams, arī Miķeļa Gopera liktenī.
Tātad šeit īstenībā jānodala vēlreiz klausītājiem, saka, tā runa ir par divām grāmatām. Viena ir monogrāfija, un otra ir katalogs, ja, kas ir tā kā dvīņu brāļi šobrīd izdota. Runājot par monogrāfiju, es gribētu citēt vienu teikumu no ievada. Respektīvi, autors ir sekojis paša Miķeļa Gopera padomam, kādu viņš devis visiem, kuri palīdzēja veidot grāmatu par viņa tēva, ģenerāļa Kārļa Gopera dzīvi. Nevajaga salda patriotisku frāžu ūdentiņa, bet dodiet faktus, tiešos iespaidus, zīmīgus sīkumus. Un cita viņa atziņa ir bijusi, ka arhitektam biogrāfijā centrālo vietu ieņemtu viņa celtnes, karabadonim kaujas, bet zinātniekam publikācijas. Nu, ir bijis viegli pieturēties pie šī testamenta?
Nu, zināmā mērā es domāju, ka tas man izdevies, jo es tiešām neesmu centies cildināt Miķeļa Gopera superlatīvos, tukšos, bez saguma vai kaut ko tam līdzīgas. Vairāk esmu citējis viņa laikabiedru domas par viņu, piemēram, ko saka Juris Soikans, kurš salīdzināja Zelta Ābeles grāmatas ar retajiem aristokrātiem latviešu grāmatu plauktā. Un tāpat tas Miķeļa Gopera darbu viņš uzskatīja, ka dievkalpošana latviešu garīgās kultūras dievam. Nu, tādi citāti, man liekas, dod daudz vairāk nekā autors censtos, tā sakot, pielikt kaut ko no sevis. Līdz ar to tiešām esmu mēģinājis sekot šim jūsu citētajam, tā sakot, Miķeļa Gopera viedoklim, jā. Nu, kā man tas izdevies, to jūs, protams, redzēsiet. Un otrs, es diezgan, varbūt kādam liksies, ka trimdas posmā ļoti daudz citētas vēstules. Bet tas darīts ar vienu nolūku, lai lasītājs īsti novērtētu, cik mokoši lēni un cik sarežģīti viss šīs grāmatas nāca. Ja mēs pārbraucam tam visam pāri, tad liekas, nu, grāmata ir viskārtībā. Bet ceļš līdz viņai ir bijis vienkārši, nu, reizēm traģisks, tā kā tas bija ar Latvijas vēstures iespiedumu angļu valodā, kur pirmo iespiedumu viņš dabūja makulēt. Turklāt traģēdija tā bija viņam arī personīgi, jo paviršī bija pieļāvis viņa tūs draugs, profesors Kārlis Straubergs. Līdz ar to viņš pārdzīvoja gan par Straubergu, gan arī par to, kā saka, pat grāmatas likteni dabūja iespiest otrreiz uz daudz sliktāka papīra un, protams, iekrīt dziļos parādos. Un faktiski šī traģēdija arī, zināmā mērā, noteica Miķeļa Gopera izdevniecības, tā sakot, virzību trimdā, jo parādi, protams, viņam neļāva realizēt daudz ko no tā, ko viņš būtu varējis. Viņam visu laiku bija jādomā par šo, kā viņš pats teica, ka Damokla zobens, un teica, ka viņš ir cilvēks, kas visiem parādā, un ka par viņu varētu uzrakstīt tādu romānu ar nosaukumu Cilvēks, kas visiem parādā.
Kā tajā laikā vispār bija iespējams izdevējam, nu, kaut kādā veidā tā atgriezeniskā saite ar autoru nebija nedz interneta, nedz prēmatiskā pasta, tur...
Nu, tur jau tā lieta, tāpēc arī Laimoņa pieminētā saraksta daudz gadu garumā ar autoriem, kas dzīvoja citās mītnes zemē, nebija jau tikai latviešu intelektuāļi biezi apdzīvotajā Zviedrijā, bet visur kur plašajā pasaulē. Ar grāmatu tirgotājiem, izplatītājiem, un Laimons jau ļoti precīzi arī ieskicēja šo lietu, kā tā līdzekļu aprite, atgūšana bija pietiekami komplicēta. Ja? Un līdz ar to Miķels Gopers gan Latvijā, kad viņš sāk 30. Gadu vidū, gan arī pēc kara trimdā, nu, viņš ar to savu ārkārtīgo rūpību, prasību tieksmi pēc perfekcijas, kas nebija visiem raksturīgi. Ja? Viņš, nu, savā ziņā, manā skatījumā, bija arī pat kā Baltais Zvirbulis starp daudziem citiem. Un arī jau pieminētājam māksliniekam Jurijam Soikanam rakstot pēc tādas labi domātas un pozitīvas recenzijas par Arnolda Spekas grāmatu Baltijas jūras senajās kartēs, Gopers raksta, ka mums patiesības sakot tā grāmatniecība vēl nemaz īsti nav izveidojusies, un tas ir tāpēc, ka nodarbojās dažādi gadījumi cilvēki, kur vidū netrūkst pat pavisam šaubīgu personu, un kamēr tieši mūsu literatūros neradīsies izpratne, ka grāmatniecība ir ne tikai tautas kultūras līmeņa spogulis, bet vēl vairāk katrs tautas augšanai svarīgs un no visādām nezālēm sargājams novec. Jo var jau, protams, domāt, ka visi it kā darbojās vienā virzienā Rudzītis Ņujorkā un Gopers un Šlejeri un Abudžu Zviedrijā un vēl cits izdevējs varētu minēt, bet tās pieejas un rūpība un tiesme katru izdevumu veidot ne tikai oriģināli, bet maksimāli perfektu, bija atšķirīgs.
Viņš pats apzinājās, ka viņš rada grāmatniecību kā mākslu, ārpus savas perfekcijas, ārpus tā savu tā, nu, es jūtu, tas ir diezgan tāds liels uzdevums pašam.
Nu, viņa sākotnējais uzstādījums jau bija izdot kaut nedaudz, bet skaisti ietērtas grāmatas. Un to, ka viņš ir mākslinieka dabas cilvēks, jau faktiski jau pašā sākumā tikai mēnesi pēc apgāda dibināšanas bija konstatējis literatūra vēsturnieks Kārlis Segle, kurš tā arī rakstīja, ka Gopers ir mākslinieka dabas cilvēks cauri un cauri, peļņa viņu neinteresē, viņš bija ideālists. Un vēl, ja tā vienā vārdā var pateikt, Miķels Gopers bija romantiķis. To jau liecina arī izdoto grāmatu autori. Viņš bija mākslinieks, un tai pašā laikā viņš bija ļoti drosmīgs ideālists. Ja paskatās uz Zelta Ābeles izdevumiem kaut vai kara laikā, kur, protams, mēs visi atceramies, ka Zelta Ābele ir ne tikai skaisto mazo grāmatiņu izdevējis, bet arī tāda izdevuma kā Baigais gads. Tāpat tās Miķels Gopers bija pirmais izdevējs, kas palīdzēja ar grāmatām kā garīgo maizi latviešu karavīriem Austrum frontē. Un nonākot Zviedrijā, nu, tie izdevumi jau vienkārši ir fantastiski tādas. Neviens izdevējs neuzdrošinātos izdot, jo bez valsts vai kāda fonda palīdzības. Un tā Miķeļa Gopera traģika varbūt ir tā, ka viņš bija ideālists un ideālists jau bieži nesaprot, un tā tautiešu nenovīdība un vienaldzība tā iznīcināja daudz ko no viņa iecerēm.
Kā ir bijis ar citiem autoriem, kas, piemēram, kā Miķels Gopers vērtēja, ko viņš izdos, ko viņš neizdos? Vai ir bijis tāds, vai ir bijis noraidījums, piemēram, kādam ir pateikts strikts nē?
Jā, jaunajā izdevumā ir ļoti interesanti, manuprāt, un grāmatniecības literatūrā līdz šim tikpat kā nesastopama sadaļa par apgādi šajā gadījumā Zelta Ābeles neīstenotām iecerēm, kur faktiski lasītājs var kompaktā veidā ļoti izsmeļošu informāciju iegūt par kādām iecerēm, kas ir, sazinoties ar vēstures starpniecību, bijušas, tomēr dažādi iemesli dēļ, nav īstenojušās, un šis, kas ir tikai viens it kā pielikums, ir vien arī būtiska izdevuma daļa, kas tiešām detaļās un ļoti konkrēti un precīzi to laikmetu ainu un grāmatniecības ainu zīmē tādā neizskaistinātā veidā. Un pilnīgi noteikti es gribu uzsvērt, ka laimoņošs izdevums, kas ir nācis klājā atzīmēs, un tas nav mazsvarīgs šajā gadījumā, apgādā neputnes, ir sagādājis iespēju iepazīt mazīgi daudz jaunas informācijas, gan teksta ziņā, gan attēla ziņā, pa dažādiem ceļiem meklējot, protams, galvenokārt rūpīgi studējot šo Miķeļa Gopera personāla arhīvu Nacionālajā bibliotēkā, bet, protams, ir arī vēl cita ceļa, kuras autors pats varētu arī pieminēt.
Jā, droši.
Nu, kā kolekcionārs, protams, esmu pazīstams ar citiem kolekcionāriem. Tāpat tās, gatavojot šo grāmatu, protams, esmu intervējis gan Gopera radiniekus, gan viņa draugus. Savā laikā man bija iespēja intervēt arī viņa tuvāko skolas draugu Edgaru Slavietu. Nu, viņu varēja uzzināt šo to interesantu, lai gan tas bija vēl padomu laikā. Nu, un Slaviešu kungs, protams, droši vien īpaši labi man nepazītams, droši vien šo to arī noklusēja, bet savukārt pēc viņa nāvis mans draugs kolekcionārs Arnolds Putniņš, gluži nejauši, garām ejot Slavieta mājai, pēdējā mirklī izglāba saraksti, kur izrādās Edgars Slaviets bija bērniņos glabājis, un tā bija viņa skolas un jaunības gadu saraksts ar Miķeli Goperi. Līdz ar to šādas vēstules man Arnolds iedeva izlasīt, un no tām es arī uzzināju daudz ko tādu, ko droši vien citādi vairs nebūtu iespējams uzzināt. Tā radās iespēja arī, nu, kā saka, daļai restaurēt viņa, tā sakot, jaunības gadus, skolas gadus un tā. Nu tā, visādi tādi, kā saka, krikumi, bet, nu, ilgā laika posmā katram, kā saka, ieģelītim savu vietu ir atradusies, lai kā saka, kaut kas taptu.
Miķeļa Gopera personībā, vietojot cauri to viņa dzīves posmu un to šķautni, kas nesaistās tieši ar Zelta Ābeles izdevniecību, kas ir tādas pilktākie akcenti, kas viņu izgaismo ārpus šīs te profesionālās darbības? Nu, es pievērsu, piemēram, šī te viņam nu, ļoti, kā minēts grāmatā, nu, tā titāniskā cīņa par trimdas tautiešu tiesībām un dzīve pēc kara.
Nu, divos vārdos varbūt ir grūti pateikt, bet jau no agras jaunības, nu, pēc Edgara Slavieša stāstītā, ka Miķelim ir piemitusi viena tāda spilgta īpašība, ja viņš kaut ko ir sācis darīt, tad viņš tajā ir iedziļinājies līdz pēdējām sīkumām un izvarbies līdz galam. Nu, tas ir varbūt arī nu, tas, kas viņam ir palīdzējis daudz ko sasniegt arī izdevēja darbībā. Un otra lieta, ka Miķels Gopers varbūt ir uzskatāms pa pašu erudītāko latviešu izdevēju, kas pārzinājis tas augto tipogrāfijas mākslu. Jo no paša sākuma tikko viņa rīcībā bija nokļūsi vācu tipogrāfijas mākslas autoritātes Paula Renera darbs, tipogrāfija kā māksla, viņš to bija cītīgi studējis un apmeklējis visādas Latvijas piestuves, konsultējies un tā tālāk, un nevelti arī trimdā viņš centies atrast tādu darbu, kas būtu saistīts ar grāmatniecību, tātad viņš faktiski sāka strādāt pirmos mēnešus vienā grāmatas ietuvē, bet viņa mērķis bija nokļūt piestuvē, jo viņš pats gribēja izzināt visus šos procesus no A līdz Z, lai viņu, kā saka, neviens nevarētu, kā viņš vienreiz izteicās, lai viņu nevarētu apkrāmēt neviens. Ja? Nu, tā, nu, ļoti erudīts cilvēks. To, ko viņš darīja, to viņš zināja no A līdz Z, tur, kā teikt, nebija jautājumu.
Par katalogu, kā procesā bija, ar cik kolekcionāriem un ar kādas raritāšu medības notika, lai pabeigtu arī katalogu šajā gadījumā Zelta Ābeles?
Nu, redziet, es jau piederu pie tās paudzes, kas vēl padomu laikos, nu, kā teikt, apmeklēja nelegālos svētdienas grāmatnieku saietas, kas toreiz notika biķerniekos vai beberbeķos vai pie fizkultūras institūta vai nu, dažādās vietās, jo, protams, ka milicija tam visam sekoja līdzi un, kā teikt, pēc kādu laiku visu to izdzenāja, nu, tad atkal savācās citās vietās. Tur man bija iespēja iepazīties ar, kā saka, pirmskara paaudzes grāmatniekiem, Zelta Ābeles kolekcionāriem. No viņiem es uzzināju arī daudz tādu lietu, kuras citur neuzzinātu vien. Vārdu sakot. Nu, viņiem, protams, bija šie izdoto grāmatu sarakstu, bet tie saraksti toreiz bija tīri nepilnīgi. Un te man jāsaka, ka man palīdzēja mana profesija, jo pēc izglītības es esmu ķīmiķis. Un strādādams kādreiz Organiskās sintēzes institūtā kā zinātniskais līdzstrādnieks, es regulāri apmeklēju Zinātņu akadēmijas fundamentālo biblioteku. Nu, tur tā no malas nevarēja iekļūt. Nu, skatīdams to literatūru, kas man pienācās pēc darba, tā tad visādas ķīmijas references žurnāls, kuri bija izvietoti lielā lasītavā, nu, tā kā brīvpieejā, es pamanīju, ka tas plauktos ir arī cita veida izziņas literatūra. Tā skaitā, piemēram, valsts bibliotekas biļetēns. Padomu laikos jau visu šo informāciju, tā sakot, slēpa. No tādiem kolekcionāriem vismaz, ja. No, līdz ar to man bija iespēja izrakstīt datus no šī izdevuma, vēlāk dabūju arī Benjamina Jēgera fundamentālo trimdas izdevuma bibliogrāfiju, un tā es, kā saka, nonācu tik tālu, ka kopā ar muzikologu Guntaru Pupu mēs 1993. Gadā izdevām Zelta Ābeles izdevuma bibliogrāfisku rādītāju. Un, protams, tiem laikiem varbūt šķita, ka izdevums ir samērā pilnīgs, bet, protams, palika daudz balto plankumu. Un izrādās, ka virzītājs spēks tiem maniem tālākiem pētījumiem bija mūsu pieļautā kļūda. Mēs bijām šai rādītājā ievietojuši dažādas publikācijas, kas iepriekš bija iespiestas trimdā un Latvijā. Un viena no tām publikācijām, pārpublicēta no žurnāla Liesmas, tik ļoti aizvainoja Miķela Goperu, ka viņš uzrakstīja atklāto vēstu literatūrai un mākslē. Jo viņš jutās aizvainot šajā publikācijā, tas intervējamais cilvēks, vecs tipogrāfs Nikolais Līkums, bija safantazējis visādas tādas lietas un nosaucis Miķela Goperu pa sliņķi. Un tas viņu aizvainoja tik ļoti, ka tapu šī atklātā vēstule. Līdz ar to, no it kā mēs palika tāds rūgtums, teiksim, man kā autoram arī, ka mēs tomēr tādu kļūdu bijām pieļāvuši. Nu, tas arī bija stimuls, teiksim, mēģināt noskaidrot, kāda tā īsta dzīve viņam bijusi, jo toreiz jau mēs nezinājām faktiski neko, ne mēs zinājām, ka taisa gados jau viņam bija ļoti vāja veselība, nu, neko nezinājām. Nu, tād, kā saka, gadās, ka kļūdas ir stimulējušas, tā sakot, tālākas pētījumas.
Kura ir medītākā raritāte, respektīvi no zelta ābeles? Kas būtu tas visretāk sastopamais darbs šobrīd?
Nu, ir viena grāmata, kas ir faktiski visi tirāži iznīcināti. Ir saglabājušies, nu, zinām, vismaz divi eksemplāri. Tā ir Valdemāra Damberga komēdija Šķīrēt tiesneša lomā. Un iemesls, kāpēc viņi tika iznīcināti, faktiski bija šajā Gopera nepiekāpīgajā nostājā pret iespiedumu kvalitāti. Šķīrēt tiesneša lomā iespied 44. Gada vasarā un no Jelgavas atved uz Rīgu, bet tālāk viņš to neizplatīja, jo viņš uzskatīja, ka vāka salikums ir apkaunojums poligrāfijai. Un tā visa tā tirāža palika viņa apgādā tad, kad viņš pats devās uz Kurzem. Un, protams, atnāca, tā saka, padomu vara, revidēja visas krājumus un nezinu kādā mistiskā veidā. Tomēr daži eksemplāri bija nonākuši bibliotekā, jo bija iekļauti izņemamo grāmatu sarakstos. Nu, tā gāja, kā saka, ilgi gadi, tad, kad mēs rakstījām 1993. Gadā to katalogu, mēs pieļāvām, ka tāda ir eksistējusi, bet nezinājām. Bet drīz vien atklājās, ka tiešām ir, un ir, es vismaz pazīstu kolekcionāru, kur īpašumā viens eksemplārs ir saglabājies.
Lūk, paldies Laimon par šo titānisko darbu, ko tu esi izdarījis rakstot monogrāfiju par Miķela Goperu. Viestur varbūt no tādas, nu, grāmatas zinātniecības viedokļa sarunas noslēgumā tava ceļamā aiz topošajiem lasītājiem, kuri būs gatavi savā grāmatlokā, gan monogrāfiju, gan katalogu.
Nu, es noteikti gribu teikt, ka tas ir viens ļoti rets, varētu teikt, vienreizējais izdāms, kur kādam apgādam ir veicies ar tik nopietnu izpēti, ir tapusi tik pamatīga publikācija, un lai lasītāji nebaida šo abu sējumu iespējīgais apjoms, grāmata ir lasāma, šķirstāma, lasām vienlaidus un iepazīstama dažādos veidos, arī interesanti uzrakstīta, jā, no tādas, nu, nedomājot, ka tā būs tikai zinātnieku publika.
Paldies jums par jūsu darbu, un Kultūras rondo turpinājumā turpināsim par Latvijā izdotajām grāmatām par Latvijas literatūras gada balvu.